Binecuvântat și mult onorat să fie Dumnezeu Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și al lumii întregi. Ce mare har ne-a arătat Dumnezeu prin faptul că ne-a răscumpărat din felul nostru deșert de viețuire, ne spune Scriptura, nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără pată. Ce mare preț a plătit Dumnezeu pentru noi, cred că de multe ori nu ne dăm seama ce mult l-a costat pe Dumnezeu răscumpărarea noastră. Trebuie să-i fim recunoscători toată viața noastră și să-i slujim cu credincioșie. Citind cartea Numeri, putem observa cum Dumnezeu a chemat în oastea lui pe toți bărbații de la 20 de ani în sus și erau înscriși la oaste. Înscrierea la oaste se făcea pe cap, pe nume, pe familie. Nu puteai să trimiți pe nimeni în locul tău și niciun caz nimeni nu putea să facă ceea ce trebuia să faci tu. Odată ce erai înscris în oastea Domnului, viața ta trebuia să se organizeze în jurul lui Dumnezeu. În mod similar astăzi, când cineva s-a decis să se înscrie personal în oastea Domnului, sau eu dacă m-am decis să mă înscriu personal în oastea Domnului, viața mea de acum încolo trebuie să graviteze în jurul lui Dumnezeu. El este autoritatea ultimă în viața mea. Nu mă mai informez de la televizor sau din ziare, nu mă întreb nici măcar soția ce trebuie să fac, eventual doar o consult, dar mă duc la Dumnezeu să-L întreb pe El care e voia Lui pentru viața mea, pentru deciziile mele. Cuvântul Său, Scriptura, devine cartea mea de căpătâi după care îmi organizez viața. În capitolele 3 și 4 din Numeri vom vedea că o seminție dintre cele 12, seminția leviților, a fost luată și a fost pusă în slujba Domnului. Deci cel înrolat în oastea Domnului trebuia să se dedice, să se consacre și în slujba Domnului. Mi-aș pune o întrebare și v-aș pune-o și vouă. Sunt eu consacrat în slujba Domnului? Dar ce înseamnă să fiu consacrat în slujba Domnului? Dacă luați dicționarul, veți găsi câteva sinonime. A te pune la dispoziția Lui, a te dărui cu totul Domnului, a te dedica, a te devota, a te pune deoparte pentru ceea ce El are pentru tine, pentru o slujbă sfântă. Și fiindcă o imagine vorbește mai bine decât 1000 de cuvinte, aș dori să vă aduc în atenția voastră o ilustrație din cartea Levitic. Acolo vom observa că israelitul putea să aducă două tipuri mari de jertfe. Jertfe de bunăvoie și jertfe obligatorii. Cele obligatorii erau jertfele pentru păcat. Știm că păcatul te desparte de Dumnezeu. Și deci nu mai aveai altă opțiune. Trebuia să vii cu jertfa de ispășire sau jertfa de vină. Dar între jertfele de bunăvoie, prima dintre ele era arderea de tot sau jertfa de consacrare, jertfa de dedicare, de punere deoparte pentru Dumnezeu. În cazul acestei jertfe, veneai la ușa cortului întâlnirii și l-așteptai pe mijlocitor, pe preot, îți puneai mâinile pe capul animalului, transferându-te într-un fel în animalul respectiv. Și de aici încolo, tot ce se întâmpla cu animalul respectiv, se întâmpla și cu tine. Tu cu mâna ta îl junghiai, îl pregăteai, îl vedeai pe preot luând jertfa și punând-o pe altar și stăteai și te uitai la tine cum arzi cu totul înaintea Domnului. Nici copita, nici pielea, nici balega, absolut nimic nu putea lipsi de acolo. Totul era pus pe altar. Venea apoi preotul cu darul de mâncare și lua un pumn de sare și încheia tot ritualul punând sare pe jertfă. Sarea fiind semnul legământului. Și apoi plecai de acolo îngânând, Doamne, sunt al Tău în întregime și îți mulțumesc pentru harul pe care mi l-ai făcut să mă primești în oastea ta, să mă primești în slujba ta. Sunt al tău în întregime. Și așa cum amintea și băiețelul mai înainte, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, spunea Domnul Iisus Hristos, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau cu ce vă veți îmbrăca. Ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana? Și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu cine vom îmbrăca. Fiindcă toate aceste lucruri cine le caută? Lumea le caută. Practic, Domnul Iisus ne spune că trebuie să fie o diferență între noi și ceilalți. Dacă ați ieșit din lume, dacă v-ați înscris în oastea Domnului, atunci trebuie să slujiți Domnului. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Tatăl vostru cel ceresc, spune textul mai departe, știe că aveți trebuință de ele. Și atunci ce să facem? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri care mai avem noi nevoie, vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Și Dumnezeu să știți că este credincios promisiunii lui. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos, îi scria Pavel lui Timotei. Niciun ostaș nu se încurcă în treburile vieții dacă vrea să pleacă celui ce l-a scris la oaste. Când lupta este pe viață și pe moarte, dai deoparte tot ce este în drum, tot ce te încurcă, tot ce nu te ajută la câștigarea bătăliei la care te-a chemat Dumnezeu. Să știți că de multe ori lucrurile pe care le adunăm pe noi și în jurul nostru sunt ca niște poveri care ne împiedică să ne mișcăm, să alergăm, să luptăm, să câștigăm bătălia. Dacă ești înscris în oastea Domnului, atunci trebuie să fii și în slujba Domnului. Poate că te vei întreba în dimineața aceasta și este legitimă întrebarea. De ce să mă frământ cu gândul slujirii lui Dumnezeu din moment ce nu sunt nici bătrân, nici diacon? Să se frământe cei care au această slujbă. Dar cât despre mine, eu am copii de crescut, am o viață grea, am o slujbă de dimineața până seara, cum să-L mai slujesc și pe Dumnezeu? Dar ți-aș pune o întrebare și mi-aș pune-o mie mai întâi. Cine sunt eu de fapt? Pentru că ceea ce fac ar trebui să fie determinat de ceea ce sunt. Ori dacă nu știu cine sunt, îmi pot permite să fac ce vreau. Dacă în schimb am aflat cine sunt, ceea ce sunt mă obligă să fac ceea ce identitatea mea o cere. În capitolul 3 din cartea Numeri, vedem o seminție, aminteam, din cele 12 pe leviți închinați în slujba Domnului. Dar ne-am putea întreba astăzi ce are un astfel de capitol cu noi în zilele noastre. Citind cu atenție acest capitol, vom observa că Dumnezeu a încredințat seminția lui Levi în totalitate lui Aron și fiilor lui, pentru ca aceștia să aibă grijă de toate uneltele cortului și să facă slujbă în el. Dumnezeu i-a luat pe leviți în locul cui? În locul întâilor născuți din mijlocul poporului i-a luat, care au fost întâi născuți, care au fost scăpați în noaptea eliberării poporului evreu din Egipt și care aparțineau de drept lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a cumpărat pe întâi născuți prin sângele mielului pascal. Întrebarea este, dacă citesc eu un astfel de text, cum îl aplic în zilele noastre la viața ta și la viața mea. Aș lua doar câteva elemente reprezentative din acest text. În primul rând, sunt leviții, despre care am aflat că au fost închinați în slujba cortului întâlnirii și au fost dați cui? Lui Aron. Cine era Aron? Aron era marele preot. În vechiul legământ, marele preot era garantul legământului. Cine este corespondentul nou testamental al marelui preot? Răspunsul este simplu, este Domnul nostru Iisus Hristos, marele nostru preot după rânduiala lui Melchisedec. El este garantul legământului. El este mijlocitorul în locurile cerești. De aceea ne poate mântui în chip desăvârșit, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Dar care să fie corespondentul cortului întâlnirii în zilele noastre? Când Domnul a venit cu ideea facerii unui cort, în Exod, ne aducem aminte 25:8, le-a spus israeliților să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Cortul întâlnirii era locașul sau templu, casa lui Dumnezeu, locul unde era scaunul de domnie al Domnului. Cum să translatez, cum să mut lucrul acesta în Noul Testament? În Vechiul Testament, în Vechiul Legământ, am avut cortul, mai târziu am avut templul lui Solomon și celelalte temple sau celelalte replici. Observați că în Vechiul Testament aveam niște temple de pietre și Dumnezeu a locuit în astfel de locașuri. Dar la un moment dat, în templul lui Solomon, Domnul Iisus, în fața mai marilor templului, se ridică și strigă: stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Și Ioan adaugă, dar el le vorbea despre templul trupului său. Așa că a venit vremea ca Dumnezeu să se mute din temple de pietre în niște temple de pietre vii. Și Iisus a fost primul dintre cei în care s-a coborât Dumnezeu prin Duhul Său. Scriptura spune că când El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Aș dori să citesc câteva texte. Primul text ar fi din 1 Corinteni, capitolul 3, cu 16, unde Pavel scrie corintenilor: nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt, care templul lui Dumnezeu, și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă am ști că suntem templul lui Dumnezeu, locașul lui Dumnezeu, cum am umbla? Cum ne-am purta? Cum am vorbit în fiecare ceas, în fiecare moment? Ascultați-l pe Pavel venind un pic mai aproape de fiecare dintre noi, spunându-ne: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri? Cortul lui Dumnezeu era acolo, în mijlocul taberei atunci, și astăzi cortul lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, suntem noi, biserica sau adunarea lui Dumnezeu. Dar cine să fie întâi născuți? Citind textul din Evrei, capitolul 12:18, ni se vorbește despre biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri. Știm că întâiul născut era al Domnului. Pentru ce? Pentru că fusese cumpărat cu prețul scump al sângelui mielului pascal. Noi suntem biserica întâilor născuți, scriși în ceruri de către cine? De către Dumnezeu, judecătorul tuturor, pentru că am fost răscumpărați cu sângele scump al adevăratului miel pascal, adică al Domnului nostru Iisus Hristos. Acum avem dezlegarea lucrurilor. Marele preot este Domnul Iisus Hristos. Locașul lui Dumnezeu este biserica lui Dumnezeu. Întâi născuți suntem noi, biserica sau adunarea lui Dumnezeu. Adevărul pe care aș putea să-l iau de aici este faptul că, fiind plătit cu sângele mielului pascal, de drept aparțin lui Dumnezeu. Și aceasta este valabil pentru fiecare dintre noi. Ascultați-l pe Pavel vorbind în Roman, capitolul 14. În adevăr, nici unul din noi nu trăiește pentru sine. Dacă nu ești al tău, nu poți trăi pentru tine. Și continuă, și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Nu suntem ai Domnului pentru că ne-am dat Domnului. Suntem ai Domnului pentru că ne-a cumpărat. Dumnezeu ne-a plătit cu sângele scump al Fiului Său. Cum aș putea să nu țin cont de lucrul acesta? Mielul de Paște pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei vii, dar și peste cei morți. Dar mielul nostru de Paște este și marele nostru preot. Și așa cum leviții au fost dați marelui preot, noi toți am fost dați de Dumnezeu, Fiului Său, marelui nostru preot, în slujba cortului întâlnirii. Să-l ascultăm ce ne spune apostolul Petru în 1 Petru 2:9. Voi însă sunteți o seminție aliasă. Câte seminții erau în Israel? 12. Una dintre ele știm că a fost aliasă de Dumnezeu în slujba preoției. Care era acea seminție? Seminția lui Levi. Aici intra Moise, Aron, toți descendenții leviților. Petru se întoarce după în acest text și spre evrei și spre neamuri și spune: voi însă sunteți, voi biserica, sunteți o seminție aliasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Cum l-a câștigat Dumnezeu? Plătind pentru fiecare dintre noi sângele mielului pascal, sângele Fiului Său. Dumnezeu l-a câștigat pentru El ca să fie a Lui acest popor. Sunteți ai mei. De ce? Ca să vestiți virtuțile minunate, puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Dacă suntem ai Domnului, El definește și slujba noastră. Și care să fie slujba noastră? Am amintit mai înainte. Slujba noastră este ca prin ceea ce suntem, prin ceea ce vorbim, prin ceea ce facem, să vestim puterile minunate ale Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Puterea aceasta trebuie să se vadă mai întâi în mine, în fiecare dintre noi, nu în vorbele mele, ci în viața mea. În viața mea transformată de puterea Lui, născută din nou, în suferința care poate nu-i luată de pe mine, dar în inima mea bună, care poate cânta cântări de laudă chiar și în mijlocul suferinței. Fiind plătiți cu sângele scump al mielului pascal, aparținem de drept lui Dumnezeu, iar El, Dumnezeu, ne-a dat marelui preot în slujba casei Lui. Dacă nu aparții lui Dumnezeu, nu ești a Lui. Dar de unde știu că ești sau nu ești a Lui? După Duhul care locuiește în tine și prin care ai fost pus deoparte pentru slăvirea lui Hristos și în slujba lui Hristos. Ca răspuns la răscumpărarea oferită prin Isus, ce trebuie să facem? S-a amintit chiar dimineața, noi trebuie să slujim, să ne jertfim. Vândem dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu, ce să faceți? Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o înțeleaptă slujbă duhovnicească. Țineți minte arderea de tot? Ai pus mâna pe capul dobitocului, transferându-te în animalul respectiv de jertfă și pe urmă te-ai văzut arzând înaintea Domnului în întregime. N-ai putut salva nicio unghie, n-ai putut salva absolut nimic
și ai plecat de acolo spunând, Doamne, sunt al Tău în întregime. Acesta ar trebui să fie răspunsul nostru înțelept la răscumpărarea lui Dumnezeu. Să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Dar ca trupul meu adus ca jertfă să fie primit de Dumnezeu, eu trebuie să înțeleg condițiile pe care Dumnezeu le cere. Știm cu toții că nu orice jertfă era primită de Dumnezeu. Ca jertfa să fie primită, știm că animalul trebuie, una dintre condiții era ca animalul să fie fără vină. Ascultați care este condiția ca această jertfă să fie primită. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, adică să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, care, cum? Cea bună, plăcută și desăvârșită. Citim asta în Roman 12:2. Dați-mi voie să mai iau un text din 1 Ioan, capitolul 2, de la 15 la 17, unde citim. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, ce este în lume? Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea cu pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, spune Scriptura, rămâne în veac. Te oprești pentru o clipă în fața oglinzii cuvântului lui Dumnezeu. Așteptărilor lui Dumnezeu. Tu, întâiul născut al lui Dumnezeu. Tu, cel plătit cu sângele mielului pascal. Ce vezi în oglindă? Vezi cumva chipul veacului acestuia? Cum aș defini chipul veacului acestuia? O primă definiție ar fi dezinteres față de voia lui Dumnezeu. Îți trăiești ziua, te scoli dimineața, îți bei cafeaua și alergi în toate planurile tale, vine seara, pui capul pe pernă și nu te-ai gândit nici o clipă să te oprești, cel puțin ca Daniel de 3 ori pe zi, să întorci spatele la ale tale, să te întorci pe Dumnezeu, să stai de vorbă cu El și să-L întreb măcar, Doamne, la ce ai vrut să mă folosești astăzi? Chipul veacului acesta se observă prin faptul că ai sau am dezinteres față de cuvântul lui Dumnezeu. Nu-mi fac timp să citesc Scriptura și să meditez la ea. Dar am timp să mă uit la televizor, sau îmi pierd vremea pe Facebook, sau pe internet, sau în alte moduri. Chipul veacului acestuia se vede într-o viață care trăiește sub imperiul poftei firii pământești, a poftei ochilor și a lăudăroșiei vieții. Credeți că la întâmplare supermagazinele ne trimit exact în cutia poștală toate ofertele lor? Ne răsfoim, ochii noștri aleargă pe imagini, pe prețuri și când ajungem la un mall sau la un magazin mare, ne pierdem în el, cumpărând tot felul de lucruri și vinim acasă cu multe lucruri care poate nu le vom folosi niciodată. Oare găsesc în mine aceeași plăcere și dorință de a zăbovi în molul cuvintelor și a voii lui Dumnezeu ca să iau pentru viața mea ceea ce mi este absolut vital? Oare cum arată un om care s-a decis să nu se potrivească chipului veacului acestuia? Am să citesc câteva versete din Psalmul 119. Închide ochii și lasă-le să rezoneze în inima ta. Vezi dacă ai vreo tangență cu ele, vezi dacă ai simțit vreo astfel de trăire în viața ta. Dacă nu ai simțit astfel de emoții, este un mare semn de întrebare în ceea ce privește nașterea ta din nou, înscrierea la oaste, consacrarea ta în slujire. Și de ce? pentru că semnul nașterii din nou este iubirea de Scriptură și iubirea de frați. Iubirea de Scriptură îmi descoperă care este voia lui Dumnezeu. În schimb, iubirea de frați este locul unde sunt chemat să-mi aduc slujirea, pentru că Dumnezeu m-a cumpărat pentru El. Și acum să ascultăm câteva versete. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ai simțit vreo astfel de zbatere în viața ta în ultima săptămână? Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Haideți să mai facem încă un exercițiu de imaginație. Dacă cineva ți-ar oferi, ca și cadou, un lucru pe care ți-l dorești cel mai mult. Nu e așa când ai vedea cadoul, nu ți-ai încape în piele, ai strigat de bucurie. Dar întrebarea mea este, când ai reușit să asculți de cuvântul lui Dumnezeu sau să asculți de cuvântul lui Dumnezeu, îți vine să țopăi, să strici pe ulițe tuturor, să vorbești tuturor despre bucuria ascultării de cuvântul lui Dumnezeu? Se întâmplă așa ceva? Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Dă-mi pricepere ca să păzesc legea ta și să o țin din toată inima mea. Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor tale, căci îmi place de ea. Pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Voi vorbi despre învățăturile tale înaintea împăraților și nu-mi va roși obrazul. Nu e așa când trebuie să vorbești despre Dumnezeu, nu știi cum să o faci? I-ai dat mai bine omului un pliant decât să-ți deschizi gura. Cum ar fi să vii în fața împăraților și să vorbești despre învățăturile lui Dumnezeu? Să fii capul sus, să nu-ți fie rușine, să nu-ți roșească obrazul. Mă desfătez în poruncile tale căci le iubesc. Îmi întind mâinile spre poruncile tale pe care le iubesc și vreau să mă gândesc adânc la orânduirile tale. Ca jertfa să fie bine primită, ceva trebuie să se fie întâmplat în viața mea, modul de a gândi, în felul în care îmi trăiesc viața. Spuneam, un oștean înscris în oastea Domnului își organizează, își aranjează viața în jurul lui Dumnezeu. Domnul devine autoritatea finală, de aceea te prezinți la raport în fiecare zi, de aceea îți primești ordinele de luptă de la El și de aceea trăiești viața după voia Lui. Dar o jertfă trebuia adusă nu doar după voia lui Dumnezeu, ci și în locul în care Dumnezeu te așteaptă cu acea jertfă. Este un text în Levitic 17 și cred că vă este cunoscut, că oricine junghia un animal în afara taberei, ce se întâmpla cu el? Trebuia să plătească cu viața. Cu alte cuvinte, nimeni în Israel nu putea aduce o jertfă altundeva decât pe singurul altar pe care Dumnezeu l-a hotărât. Acum, cum translatez toate lucrurile acestea în Noul Testament? Eu am fost dat marelui preot pentru slujba casei lui. Casa lui devine singurul altar pe care pot să-mi aduc trupul meu ca jertfă. Singurul altar pe care ne aducem trupul ca o jertfă plăcută lui Dumnezeu este altarul zidirii trupului lui Hristos. Dar noi avem în jurul nostru foarte mulți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și noi suntem chemați să le vestim Evanghelia ca și ei să-L cunoască pe Dumnezeu și să fie mântuiți. Când îmi aduc trupul ca jertfă pe altarul zidirii lui Hristos, eu trebuie să lucrez nu numai pentru cei dinăuntru, ci și pentru cei din afară. până când mireasa lui va fi adunată în totalitate în prezența mirelui și prezentată Tatălui, sfântă și fără prihană. Lucrarea nu s-a terminat. Domnul Iisus a zis, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Și dacă marele preot nu a terminat lucrarea și eu am fost dat marelui preot pentru lucrarea casei lui, a templului lui, a miresei lui, eu sunt în slujba lui și pentru cei dinăuntru, dar și pentru cei din afară. Pavel vorbește mai departe în Roman, capitolul 12. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele nu au aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorocie, ce să facă? Să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine se chema la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Lista aceasta nu este o listă exhaustivă sau completă. Este puncte-puncte, adică oricare dintre noi ne putem adăuga indiferent de ce dar am primit. Poate ai în mână un pahar cu apă, un pahar, umple-l cu apă și oferă-l unui om însetat. Dar poate că ție Dumnezeu ți-a dat mai mult, ți-a dat un butoi. Fă același lucru. Dar nu cred că între noi poate să fie cineva care să nu facă nimic, să stea doar și să fluiere cu mâinile în buzunar și să zică, nu am loc, nu pot, nu știu. Atâta timp cât ai fost cumpărat cu sângele mielului pascal, ai intrat în biserica întâilor născuți, în oastea lui Hristos, ești al Tatălui și El te-a dat Fiului pentru slujba templului, nu se poate ca tu să stai și să nu faci nimic. În capitolul 4 cu 16 din Efeseni avem acolo un text care ne spune așa, din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Adică din el, din cine? Din Hristos, din marele nostru preot, sub porunca sa, tot trupul, toată biserica fiind bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, adică fiecare dintre noi, fiind legați cu Hristos, ca și mlădița cu vița, doar în Hristos știm că este viață și doar viața aceasta aduce roadă. Și astfel fiind legați de Hristos, suntem chemați să ne slujim unii pe alții în vederea zidirii Bisericii lui Hristos. Da, acum înțeleg că trebuie să slujesc. Ați putea să spuneți. Dar am completat. Dar eu muncesc de dimineața până seara. Mai am și copii de crescut. Când să mai fac timp pentru slujirea lui Dumnezeu? Nici măcar nu se pune problema dacă ai timp sau nu ai timp. Ești al Domnului 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 sau 366 de zile pe an. Ești al Lui și sunt al Lui. Și dacă sunt al Lui, atunci trebuie să mă dedic, să mă consacru în slujba Lui. Dacă ne gândim un pic la imaginea din Numeri, avem acolo pe marele preot, avem pe leviți și pe preoți, avem poporul Israel și în jurul lor o lume mare nemântuită. Când Domnul Dumnezeu i-a chemat pe poporul evreu, l-a dus la Sinai, printre lucrurile care le-a spus, a zis, înveți fi o împărăție de preoți. Iar un alt lucru care le-a spus, tot pământul este al meu. Și mai târziu Domnul Iisus a spus acel text celebru care ne este cunoscut și drag tuturor, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Pe cine? Pe noi numai. Pe studenții în Biblie doar sau altă grupare. Lumea întreagă. Că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mai sunt oameni de mântuit în lumea noastră? Dacă mai sunt oameni de mântuit și Dumnezeu i-a pus în bătătura ta, acasă, la școală, la servici, tu acolo nu te duci ca să-ți câștigi salarul. Tu acolo te duci ca și preot al lui Dumnezeu, ca să înveți să transformi ceea ce Dumnezeu ți-a pus în mână în slujba preoției. Dacă eu visez cu Dumnezeu, dacă eu citesc cuvântul lui Dumnezeu și mă bucur de cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât de o comoară, atunci Duhul lui Dumnezeu mă va învăța să arăt spre cer prin ceea ce sunt și prin ceea ce fac. 6 zile să lucrezi, să-ți faci lucrul tău. Dumnezeu nu-i supărat că șap șansuri, că lucrezi la computer sau că alegi de dimineața până seara să-ți pui pâinea pe masă. Dar fă-o cu bucurie și fă-o cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Iisus ne-a învățat, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și noi știm că Dumnezeu ne dă pâinea ca în somn. Și dacă Dumnezeu ne dă astfel pâinea, eu nu trebuie să mă îngrijorez și să sacrific slujba mea de preot ca să câștig bucata de pâine. O primesc pe deasupra. Eu sunt acolo în slujba mea de dragul lui și pentru el, pentru că îi aparțin lui. De ce mă duc la servici? Am învățat. Ca să preoțesc pentru marele meu preot. De ce mă duc la școală? Să preoțesc pentru marele meu preot. Sunt consacrat lui și vreau ca prin viața, vorbele și atitudinile mele să arăt spre el. Cum ar fi dacă am lua o aplicație simplă, nu una foarte complicată, că oricum le uităm? Câți dintre noi cunoaștem rugăciunea Tatăl nostru? Cred că nu este vreunul de aici care să nu cunoască. Cum ar fi dacă în următoarele 7 zile am începe fiecare dimineață cu rugăciunea Tatăl nostru? Și ce spunem în ea? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Acum plec în ziua mea de muncă, zicând, Doamne, eu sunt primul petic de pământ pe care aș dori să se împlinească această rugăciune, indiferent de ce vei aduce peste mine. Relații frânte, dureri, suferință, orice vei aduce peste mine, vreau să nu uit ce m-am rugat astăzi. Dar ce este trist că majoritatea dintre noi, după ce am terminat rugăciunea, și ce facem? Pac, am închis întrerupătorul, trecem pe altă lungime de undă, trecem la ale noastre și vine seara, obosit, punem capul pe pernă și am uitat totul. Dar cum ar fi să zicem din nou, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințitul sa numele tău, făcutul sa voia ta, lărgitul sa împărăția ta prin ceea ce am făcut eu 7 zile? Nu știu cum e viața voastră, dar văd în viața mea o lipsă de consecvență. Duminica-i duminică, restul săptămânii-i restul săptămânii. Și dacă se întâmplă să ne aducem aminte de Dumnezeu, bine, dacă nu, alergăm cot la cot cu ceilalți. Dar cine caută astfel de lucruri? Neamurile le caută. Noi nu ar trebui să facem la fel. Dragi frați și surori, în încheiere, aș dori să formulez câteva întrebări la care vă invit să meditați fiecare. Ai fost tu personal numărat și înrolat în oastea Domnului? Dacă da, îți rânduiești viața după cerințele Domnului? Îți organizezi viața după poruncile Lui? Scoți afară cei de scos din ea și incluzi în viața ta ceea ce Dumnezeu așteaptă ca tu să faci? Te-ai consacrat sau nu în slujba Domnului? Dacă da, ți-ai curățit viața și ți-o păstrezi curată de dragul Lui? Slujești tu cu talentul pe care l-ai primit sau l-ai îngropat în pământ? Domnul să ne ajute să putem da un răspuns afirmativ la aceste întrebări și dacă vom constata că în unele privințe suntem deficitari, câtă vreme se zice astăzi, să ne pocăim și să încercăm să fim niște buni ispravnici, astfel încât la finalul alergării noastre să auzim aprobarea stăpânului nostru: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Amin. Domnul să ne ajute la aceasta.